Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Veliki deo današnje mlade generacije živi po svojim pravilima. Druže se preko društvenih mreža, komuniciraju mobilnim telefonima, rano ulaze u seksualne odnose, a kasno izlaze i redovni su u kafićima, kafanama, klubovima, kladionicama. Sociolozi zaključuju da im se ne pruža dovoljno kvalitetnih sadržaja i da im je u osnovi svega dosadno. Zakon, štiteći dečija prava, zabranjuje točenje alkohola maloletnicima, ali ne i izlaske posle 23 sata. Ipak postoji preporuka roditeljima i starateljima da povedu računa o svoje deci. Tako je jedan otac odlučio da pokuša da otkrije šta to mladi u suštini rade i ko im to sve omogućava. Facebook stranica Ko nam truje decu izazvala je više hiljada komentara do sada. Potpukovnik Zoran Jovanović govoreći danas šta je to što ga je podstaklo da se na ovakav način obrati javnosti, kojim institucijama šalje apel i kakva su njegova zapažanja i očekivanja. Ja bih da predstavim gospodina Zorana Jovanovića, potpukovnika. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Znači, naziv stranice na Facebooku Ko nam truje decu, ovako, što bi rekli na prvu loptu, izaziva pitanje kako nam to truje decu, hranom, organskim, neorganskim materijama, međutim...
Ja bih rekao nešto drugo. To je prvo mentalno trovanje dece, a onda i fizički. Fizičko trovanje dece. Prvo je mentalno, a zašto sam se našao u celoj toj priči? Našao sam se iz razloga što izgleda niko nije hteo o toj priči da priča. Znači, mi je svi živimo, a svi ćute. Da institucije rade svoj posao, ja danas ovde ne bih bio i ne bih imao potrebe da razgovaram s vama. Međutim, institucije ćute i ja sam rešio da više ne saučestvujem u, mogu reći, slobodno zločinu nad sobstvenom decom.
Mi ćemo u toku emisije govoriti i to činjenično govoriti o svemu tome što ste sad pomenuli. Međutim, odakle vama uopšte ideja da se na ovaj način obratite javnosti? Zašto baš preko društvene mreže? Zašto ne na neki drugi način?
Zato što drugi način nisam imao. Znači, niko mi nije davao prostora da se ikome obratim. Ja sam to pokušao, ali sam nailazio na zid ćutanja. Videvši da taj zid ne može tako lako da se probije, rekao sam dosta. Ja idem, pa gde me taj put odvede, neka me vodi. Ali ja više saučesnik, ponovo kažem, u izumiranju sopstvenog naroda neću da budem. Eto, zato sam i osnovao Facebook stranicu koja je, hajde, i na moje iznenađenje imala odličan odjek. Znači, za prvih nedelju dana mi smo imali negde 160.000 posetilaca strane, a preko 3.000, evo za 20-ak dana koliko postojimo, preko 3.000 aktivnih učesnika strane.
Ovo nije očigledno prošlo nezapaženo i od strane nekolicine mojih kolega, pogotovo i štampanih medija. Međutim, tamo ste pominjani kao zabrinut otac. Međutim, međuvremeno je sve ovo preraslo u nešto mnogo više i nešto mnogo jače, u, ne samo u apel, nego i u neku vrstu kampanje.
Tako je, to je krenulo sa običnim apelom. Ne bih rekao ja ni običan, rekao sam običan, ali nije običan. A onda je preraslo u zajednicu Ko nam truje decu, a sada poprima već oblik pokreta Ko nam truje decu.
Love I have inside,
12. sati i 9 minuta, slušate Radio Beograd 2. Sa mnom u studiju je Zoran Jovanović, autor Facebook stranice Ko nam truje decu. Zorane, mi smo napravili jedan kratak uvod da bismo nekako slušalcima objasnili o čemu ćemo mi to danas govoriti. Tačnije, šta ćemo pokušati da demistifikujemo? Zašto je ovo rečeno i prećutano? Sigurno sam da ćete u toku emisije reći šta se to prećutkuje. Zna se, ali se prećutkuje.
Prećutkuje se puno toga. A sve zarad nekoga profita, ličnih interesa, puno toga što neštima se prećutkuje i sakriva od javnosti, a deca su srž svega, bit svega. Evo ja ću vam reći da postoji jedno pleme koje se zove Masaja ratnici, nedaleko čuveni po hrabrosti, koji se i danas pozdravljaju na tradicionalni način pitajući kako su deca i odgovarajući hvala na pitanju, deca su nam dobro. Znači, umjesto dobar dan ili kako ste, oni u centar vrednosnog sistema stavljaju dete i njegovu dobrobit. Ajde na trenutak da zamislimo kad bi Skupština Republike Srbije počinjala sa pitanjem predsjednika Skupštine. Poštovani poslanici, kako su vam deca? Ili može i gde su vam deca? Da li bi iko mogao da ustane od članova Skupštine kaže hvala na pitanju, deca su nam dobro. Možete sami donesti zaključak, ja mislim da taj zaključak ne bi bio dobar.
Zorane, koliko smo mi kao roditelji uopšte odgovorni?
Na nama je ogromna odgovornost. I to ne isključujem u svakom slučaju. Znači, porodica mora biti osnovna ćelija društva. Međutim, ovo društvo je oduzelo tu funkciju porodice. E sad što je oduzelo, čini mi se da sa tim nestaje, nego vaspitava našu decu u neki pogrešan pravac gde opšta moralnost društva dovodi do situacije da ta deca sutra postaju roditelji koji nemaju više granice moralne. Ja imam potrebu da se ovde obratim i skrenem pažnju na cilj koji želimo postići. Naš cilj nije posljedica zbog kojeg iskreno žalim, naš cilj je uzrok koji izaziva nastale posljedice. Posljedice su svuda oko nas, vidljive su na svakom koraku. Ajde da se osvrnemo oko sebe, pogledamo i vidjet ćete te posljedice. Ali ja vas pitam, šta je sa uzrokom? Da li mi vidimo uzrok tih posljedica? Ne, samo ga naslućujemo. Bez otkrivanja uzroka posljedice će se samo umnožavati. Moj cilj je da probudimo uspavanu savest ili da kažem otvoreno napadnemo smišljeno zlo. Cilj su u prvom redu institucije koje ne rade svoj posao, neće da ga rade ili ga loše rade. Ja želim da verujem iskreno da ga one loše rade. U suprotnom, sami će sebe definisati kao vrh ledenog brega koji ćemo svi mi zajedno morati da otopimo u jednom trenutku ili nas neće biti. Mi zatvaramo oči pred svakom preprekom, saginjemo glavu pred polusvetom koji se obogatio upravo našim novcem. Uši su nam pune škripe sa radio i TV stanica, a oči napunjene besmislom i vulgarnostima svake vrste. Ajde da postavimo pitanje kako na to reaguju dečije uši, dečije oči ili dečiji um. Tako što vremenom to prihvataju kao osnovnu smisao života. I to je odgovor na ono vaše pitanje. Znači, stvaramo sutra roditelje koji neće umeti da vaspitavaju svoju decu. Nažalost, izgleda da su se neki već u tome pogubili. Znači, umjesto da čuvamo i štitimo porodicu, mi je napadamo. Porodica nije nešto što živi samostalno, znači zatvorena u nekom svom svetu. Porodica je deo društva. Ako oduzmete roditeljima pravo da tu porodicu ili vreme da tu porodicu i decu vaspitavaju, ko preuzima njihovo vaspitanje? Pa preuzima ga društvo, ali na koji način? Mi smo svedoci na koji način. To je strašan način.
O čemu konkretno pričamo, Zoran?
Pričamo o svemu. Pričamo recimo o elektronskim medijima koji su deci na izvolte. Znači, pričamo o novinama, o štampi. Znači, vulgarnosti svake vrste. Ako vam kažem da Srbija ima natalitet pri samom dnu lestvice evropske pa i svetske, ako vam pritom kažem da je mortalitet pri samom vrhu te lestvice i pitam vas pritom da li ste čuli da svake godine Srbija izgubi jedan manji grad, da li vi mislite da je sve to slučajno? Ja mislim da nije. Kako se, znači, odnosimo prema onima koji su se ipak rodili u Srbiji, to malo što se rodilo, kako se prema njima ophodimo? S obzirom na podatke koje sam gore naveo, zaočekivati je da državni organi, crkva, institucije sistema, predsednika, premijera, do roditelja, učine sve da se stanje promeni tako što će decu podići dostojno i čuvati kao malo vode na dlanu. Međutim, da li je tako? Nije. Deca su naše pitanje opstanka. Ovakvim odnosom celokupnog društva pitanje je vremena od nekoliko stotina, a neko kaže i do 150 godina, kada će u Srbiji samo pominjati da su nekada Srbi živeli. Slično je i sa drugim narodima u okruženju. Zalud nama veliki projekti ako se grade za nekoga sa strane. Zalud nama Beograd na vodi, zalud nama pruga Beograd-Solun, ako će sve to koristiti neko drugi. Najstrašnije od svega je da to oni koji bi trebalo da prepoznaju i shvate, to zapravo i ne primećuju ili neće da primete.
O kome konkretno pričamo?
Pričamo svima, onima koji kreiraju politiku, znači s vrha, pa sve do novinara koji rade u različitim novinskim agencijama ili različitim medijima. Nekako su se svi povukli, tu ima časnih ljudi naravno, ali smo se svi nekako povukli pa iz ćoška posmatramo šta se dešava, dok polusvet vlada, dok polusvet obrazuje klimu kakva njemu odgovara.
Kako je uopšte zavladao te polusvet?
Pa ajde da kažemo, to je počelo nekih 90. godina, koliko se ja sećam. Imao sam prilike da budem svedok stvaranja tog polusveta, kada su nas upravo mediji bombardovali sa svih strana različitim pevačicama, takozvanim starletama, nekim vrednostima društvenim koji su nekada bili ne vrednosti, nego zlo društva. Znači, taj polusvet je iznikao upravo iz jedne takve klime, iz jedne takve atmosfere, došao do para, do jeftinog profita, pa i kriminalnim radnjama koje niko nije sprečavao, i taj polusvet sada drži profit u svojim rukama. Da li neko pokušava taj profit da predstavi na pravi način? Da li neko hoće da kaže ovom narodu, čekaj, kako ste vi došli do tog profita? Ili možda radi nešto drugo? Pokušava da se očeše malo o taj profit. Ako radi to drugo, onda mi imamo veliki problem. A ako ne ume da reši, onda ajde da ga svi zajedno rešavamo. Ajde da pomognemo institucijama. Ajde da ih nateramo da rade. Ako se plaše, hajde da im pokažemo da nas ima više nego njih. Da više ima u ovoj zemlji ljudi koji su svesni onoga što se dešava i da jednom kažemo dosta bre. Onako srpski rečeno, dosta bre. Nećemo više to da gledamo.
Zorane, kada kažemo, evo ja vas citiram, dosta bre, mi po tim podrazumevamo neka ponašanja mladih, prvenstveno maloletnih lica, koja pa i nemaju neki naziv. O čemu opet, ja vas non stop molim da govorimo konkretno. Vi ste otac dve kćeri.
Tako je.
I ono što je očigledno bila inicijalna kapisla je bilo to što ste vi u nekom trenutku videli. A to što ste vi videli je šta?
Evo ovako, počelo je, da kažemo, i bezazleno. Znači, ćerka je slavila malu maturu, završila osmi razred i obratila mi se, ajde tata, kaže, mi ćemo posle naše mature u školi, dogovorili smo se njih 15-ak da idemo u neki klub, nevažno koji, I kaže, tamo ćemo da nastavimo našu proslavu. Pa, razmišljao sam to i nije ništa tako strašno. Dokle traje, kaže, do 4 sata. E, to mi je već bilo malo strašnije. Znači, pustiti jedno dete od 14 godina u klub koji radi, posle sam to proverio, od 11 do 4 ujutru. Ajde, u prvom trenutku sam rekao, vidjet ćemo. Odnosno, dobio sam sebi vreme da vidim o kakvim se to klubovima radi. Nećete verovati, kada sam web pretraživačem ušao u sajt tih klubova, pa kada sam video slike, pa kada sam došao do takvih podataka i takvih slika koje više liče, ja sam u onom apelu napisao na Sodomu i Gomoru, nego na klub gde se mladi zaista provode, naravno da sam rekao, ne, ti nećeš moći da ideš u taj klub. I onda sam shvatio po reakciji svoga deteta da nešto moramo da preduzmemo. Znači, koliko god se vi trudili da svoje dete vaspitate u pravom smeru, ako društvo to ne radi, vi ćete u jednom trenutku biti nemoćni. Vaše sopstvene dete će vam otkazati poslušnost.
Jer ćete ga jednostavno izopštiti iz njegovog
tako
okruženja.
Tako je. On mora živeti u okruženju u kojem živi. On nije, to je ono što sam pre pričao s porodicama. On nije nikak, to dete nije nikako van društva. Ono mora biti deo toga društva. Ako je to društvo bolesno, imamo i bolesnu decu. A ono što sam video po web pretraživačima, znači, to su pijani maloletnici, mogu reći i u razgovoru sa tim maloletnicima poludrogirani, gde se droga maltene nudi maloletnicima koji ulaze u te klubove. I onda kada sam video da institucije ne rade ništa, ja sam rekao, ajde da probam da upoznam te institucije, pa možda počnu nešto da rade. I tako je počelo sve. Tako sam napisao apel koji sam uputio ministru unutrašnjih poslova Stefanoviću, gospodinu, koji, evo, nije ni do dan danas ništa odgovorio, niti iko iz njegovog kabineta.
Kome ste se još obraćali?
Ja bih pre postavio pitanje kome se nisam obraćao, a obraćao sam se svima. Znači, kabinetu predsjednika Republike Srbije, premijeru, odnosno njegovom kabinetu. Obraćao sam se raznim ministarstvima, prosvete, tržišnoj inspekciji, komunalnoj policiji, i na kraju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jer, ajde, ako sam na ove ogorčen, na Srpsku pravoslavnu crkvu mi je bilo pomalo žao, ili sam ja možda imao krive informacije da ništa ne čini. Nisu mi ništa odgovorili, ali sam ih molio da kao pastiri pripaze na svoje stado. Njihovo stado se gubi. Nadam se da će mi odgovoriti, ja taj odgovor čekam. Nikada neću prestati da ga čekam.
Lažeš. ako smeš, reci to svojoj deci. Ako možeš njih da lažeš, a sad reci to, reci sve to deci. Reci ako smeš, reci to svojoj deci. Ako možeš njih da lažeš.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Eko.
12 sati, 28 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Moj današnji gost je potpukovnik dr. Zoran Jovanović. A govorimo o Facebook stranici Ko nam truje decu. Za one koji su se upravo uključili u ovaj naš razgovor, govorimo u suštini o našoj odgovornosti prema našoj deci. Kada kažem našoj, onda mislim prvenstveno na nas roditelje, ali u svakom slučaju i na institucije ovoga društva.
A ja bih rekao malo obrnuto. Pre svega na institucije društva, a onda na roditelje. Rekao sam vam pre, institucije su decu oduzeli roditelji. Znači, sa ono malo para ili sa dve smene rada, kako ćete da vaspitavate svoje dete? Ko brine o tom detetu dok ste vi na poslu? Dok zarađujete da to dete podignete, a onda jednog dana shvatite da vi u stvari niste podigli svoje dete, nego dete ovoga društva, nažalost bolesnog. A ko je sve u igri? U igri su svi, a da igru zaista i ne primećuju. Znači, zarad sitne i prljave zarade deci po ulicama, diskotekama, školama sada otvoreno nude razne narkotike. Oni ne shvataju da će i njihova deca od same droge nastradati i što je neminovnost. Niko ih ne sprečava da se prljavo obogate, a ja postavljam pitanje institucijama zašto to ne činite. Škole su postale besmislene, bar one državne. Zašto se mučiti i učiti kada je diplomu jednostavnije kupiti? Profesorska plata je tako mala i mizerna da sami profesori više liče, recimo, na Don Kihota sa svojim vetrenjača u klupama. Ako se neko izdigne, ipak izvojeva pobedu nad neznanjem i besmislom, on nije poželjan u ovom društvu. Pustit će ga preko granice, pa neka tamo malo pametuje. Ajde da pitam ponovo, zašto to dozvoljavam? Prostitutke smo nazvali starletam. Gledamo ih kako svakodnevno baškare po jahtama, gliserima, vesele se, mašu nam sa najudaljenijih i najprestižnijih svetskih destinacija. Prostitucija je isplativa, samo izvolite, to je poruka koju nam danas plasiraju mediji. Je li to poruka za zdravo društvo? Ja bih rekao nije. Kako će deca to shvatiti? Kako će na kraju krajeva moja ćerka shvatiti? Upravo onako kako joj mediji trasiraju put. Niko ih ne sprečava u tome. Oni se prljavo bogate do sopstvenog davljenja u glibu. Pitam institucije zašto. Zarad tiraža, šake novčića, mediji se utrkuju ko će pronaći lepšu zadnicu ili veće grudi. Po mogućstvu što otkrivenije. Ekrani su puni prostakluka svake vrste. Dovoljno je samo postaviti uglu broj 12, 16, 18 i udri do mile volje. Uredništva ne shvataju da na taj način vaspitavaju i sopstvenu decu, čineći od njih budući polusvet i bezobzirne prostake. Opet pitam institucije, zašto to radite? Država ćuti, opijena silom i moći, ne smatra da je potrebno bilo šta uraditi. Možda je lakše vladati bolesnim društvom. Možda će, ali u jednom trenutku i sama shvatiti da kući ima bolesnu decu. Pitam zašto? Crkva kao pastir opterećena međusobnim trzavicama i ne vidi svoje stado. Pitam crkvu zašto? Ja ovde i molim sve institucije. Ovo nije politički obojeno. Ovaj pokret nije ni crni, ni beo, ni crven, ni žut, ni plav. Ovaj pokret ima tri boje. Crvenu, plavu i belu. Ovo je pokret za spas Srbije. Rekao sam pre, mi veći i značajni projekat od ovoga nemamo. Zalud svi projekti. Ne spasimo li sopstvenu budućnost, mi ni već sada ne postojimo.
Zorane, ali počev od institucija zemlje Srbije pa do nevladinog sektora, proteklih godina se mnogo govori, donose se zakoni, donose se podzakonska akta. U svakom slučaju, puno se govori i čini se, puno se radi da zaštitimo našu decu od zanemarivanja i od zlostavljanja. Na koji način mi štitimo zapravo ta dečija prava kada smo svedoci upravo ovoga o čemu vi govorite?
Kako kaže da ih štitimo? Mi ih i ne štitimo. Mi samo pišemo. Mi ništa od zakona ne primenjujemo. Gordana, vi i ja danas ne bi razgovarali ovde da država to radi. Po meni nije ovo posao. Ovo je ispalo da je meni posao. I to posao koji je najvažniji. Znači, kada bi država, institucije radile svoj posao, mi danas ne bi imali narkotike po školama. Mi danas ne bi imali pijanu mladež ujutru dok se vraćaju kući i vuku po ulicama, po autobusima. Mi danas ne bi gledali svakojake prostakluke preko elektronskih medija kada bi država radila svoj posao. Država je zatajila. Mi smo se i probudili da molimo državu u prvom trenu, da je molimo da nešto preduzme. Ako neće da preduzme, onda ćemo mi preduzeti. Širit ćemo se. Što naš krug bude veći, što mi budemo širi, njihov će se krug sužavati. Oni moraju da shvate da je gotovo sa tim. Znači, mi nećemo svetlu budućnost. Mi hoćemo sad, odmah, sadašnjost. A ako imamo svetlu sadašnjost, onda će nam budućnost biti presvetla.
Na koji način komentarišete toliku i takvu jagmu samih roditelja da na bilo koji način uguraju svoju decu, ne bili sutra postali pod velikim znacima navoda neke i nečije zvezdice?
Pa to je upravo ono što sam vam pre pričao. Znači, mediji su stvorili sliku da je važnije danas biti pevačica nego biti doktor nauka. Znači, mi imamo jake obrazovne institucije. Mi imamo gimnazije, evo ona matematička gimnazija i da ne navodim sad koje sve, gde deca na olimpijadama matematičkim donose samo zlato ovoj zemlji.
A to se retko, kad i retko, gde pomene?
To se uopšte ne reklamira. To uopšte nije bitno. Odnosno, ima naravno emisija gde se to ispomene. A ko na to obraća pažnju? Pa to ne donosi profit onima koji upravljaju ovom državom. Ne mislim pritom samo na vlast. Ja pritom mislim na one koji drže kapital u svojim rukama. Nisam ja siguran da vlast drži kapital. Nisam siguran.
Pričamo o tome šta treba da ima prioritet. Ono što je normalno da ima prioritet su znanje, vaspitanje i neke vrednosti valjda od vajkada. Međutim, činjenica je da je ovo drugo isplativije. Gde smo se mi uopšte kao narod pogubili tu?
Pa upravo tu, u tom profitu. Znači, mi smo se kao narod, mada se mi kao narod gubimo već duži niz godina. Ja ću možda vratiti priču i na 45. Znači, kada smo izgubili veru, mi smo izgubili štošta. Vremenom smo gubili lagano porodicu, a onda je porodica počela nekome da smeta. E pa ovo je pokret upravo da sačuva tu porodicu. Ja vam kažem, i to je odavno definisano, porodica je smisao svega. Porodica je smisao našeg postojanja. Izgubimo li tu porodicu, mi smo izgubili društvo. Država, znate, nije nešto što je palo s neba. E, evo vam države, ja sam Bog, dao sam vam državu i to vam je za vijek i vjekov. Ne, država je nešto što mora da se neguje. Država je nešto što mora da se čuva, a država je i nešto što mora da se brani. Ne brani se država samo puškom, kao što je mi vojnici branimo. Država se upravo brani na ovaj način koji ja sad pokušavam da radim. Ako je na ovaj način ne odbranimo, mi sutra nećemo imati ni vojnike. Imaćemo prazne kasarne. Imaćemo neprijatelja koji će samo ući u našu državu, nikomu neće ni pružiti otpor, a on već ulazi. On već ulazi. Koliko mi to vidimo, ne znam. Ja vidim.
Govorimo naravno o Srbiji, jednostavno zbog toga što ovde živimo i ovde odgajamo naš naraštaj mladi. Međutim, u regionu nije mnogo bolja situacija. Primera radi, u Hrvatskoj recimo postoji zabrana izloženja tako kasno, postoji takođe u svim zemljama regiona zabrana točenja alkoholnih pića koja se kako gde poštuje.
Reću vam, ceo region je u opasnosti što se tiče izumiranja, jel? I ceo je region u opasnosti od jedne iste praktično opasnosti, a koja se može deliti na više delova. Meni su ljudi, kada sam pokrenuo ovu stranicu Ko nam truje decu, pisali iz celog regiona. Nećete verovati, ja sam dobio pisma iz Zadra, dobio sam pisma iz Splita, dobio sam pisma iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, dobio sam pisma i dobijam pisma iz Makedonije, Crne Gore. Dobio sam pisma takve sadržine da vi vidite da su to časni ljudi. Ljudi koji se bore za svoju porodicu, a se osjećaju nemoćni. Ušao sam u tu priču upravo zbog tih ljudi, jer sam shvatio da oni traže nekom da se obrate. To je krik, to je vapaj već, to je molba, ljudi, učinite nešto. E pa hajde, da se mi udružimo i da učinimo nešto. Ovo što je počelo kao apel jednog roditelja, nastavilo se kao zajednica i ide ka tome da bude pokret. Sada ima svoj tim. Znači, uspeli smo da obrazujemo tim koji vodi projekat Ko nam truje decu. Tu imamo psihologa vrsnog, imamo pravnicu, imamo iz raznih oblasti kulture ljude koji se uključuju. I imamo majke, što je najznačajnije. Čak vam mogu reći da su majke mnogo aktivnije od očeva. Da su se očevi uklopili u ceo taj sistem po onom, ajde, nekada smo slali dečake, odnosno sinove u vojsku, sad ih šaljamo na depilaciju. Ja neću tako da gledam na stvari. I sad ja pozivam javno očeve, moje kolege, ljudi, u pamet se, dođite, pridružite nam se, napravimo takav krug, takvu snagu da će se oni koji sada rade suprotno i sve u štetu, a i sopstvenu štetu, zamisliti. Ajde i njih da probudimo. Ajde da one koji su oboleli izlečimo. Nama nije cilj da se ubijamo po ulicama. Taman posla. A nama je cilj da se lečimo. One koji su oboleli da lečimo, a one koji su zdravi da održimo zdravi.
Suštinski cilj je iznedriti zdravu generaciju.
Tako je. Zdravu generaciju, što neće biti ni malo lak zadatak, s obzirom na klimu u kojoj živimo, gde radimo. Znači to, znate što je meni više puta i što me najviše bolelo u celoj ovoj priči? Znači iz mog okruženja, najužeg okruženja, kažu, pa šta će to tebi? Znate, pa šta imaš decu, okej su ti deca, mislim, šta će ti ta priča? Ili pitanje, a jel imaš ti neke koristi iz svega toga? Da li možda ta strana koju si osnovao, pa kad se neko uloguje na Facebook stranicu, možda tebi kapne neki dinar? Evo sad javno kažem. Niko od ovih ljudi koji su u zajednici ne ostvaruje ni jedan jedini dinar profit. Ne ostvaruje nikakvu korist, a zapravo najveću korist ostvarujemo. Spašavanje sopstvene budućnosti.
Jeste li razmišljali o tome da napravite neko udruženje građana ili ćete jednostavno ovako spontano kako ste krenuli i nastaviti?
Da vam kažem, ja sam pošao kao jedan usamljeni roditelj, a više to nije. Gde će i ova cela priča, na koji put me odvesti, odnosno put znam, ali koliko ćemo rasti, to zavisi od toga koliko budemo uspešni u buđenju naroda. A ako budemo imali dovoljno ljudi za sebe, mi ćemo biti dostojan protivnik svima. Znači svima.
Kada ste pomenuli da ste usamljeni roditelj, evo iz vaše priče smo zaključili da postoji veliki, veliki broj jednako takvih usamljenih roditelja, usamljenih uz nekim svojim sopstvenim brigama i možda jeste ovo pravi način da se razmene iskustva, u krajnjem slučaju da se kaže da je to tako kako jeste, a činjenica je da jeste tako, da deca više ne umeju da se druže, da tako. Deca izlaze kada čini mi se da to nije onako kako bi trebalo, bez obzira na sva njihova prava, da su pod psihoaktivnim supstancama, da.
Da, mi smo stvorili potrošačko društvo, kažem mi, ne misleći na vas i mene, već na one o kojima sve vreme pričamo, stvorili su društvo u kome su ljudi zaboravili da komuniciraju, u kome su se ljudi zatvorili u sopstvene ljušture, u kome su ljudi postali sebični gledajući samo sopstvene interese, a takva su nam i deca. Deca mogu biti samo još gore. Daj Bože da bude po onoj narodnoj iz đubreta cvet. Daj Bože da bude tako, ali to se ne dešava, ovo je stvaran život.
Čini mi se da je upravo i to neko ćutanje, ne ulazeći sada u razloge, da li je to jednostavno premor od svega što nam se dešava unazad dosta godina. Da li je to nemoć, da li je to nezainteresovanost? Ali imate li utisak, Zorane, da jednostavno upravo to ćutanje jeste najgore saučesništvo u svemu ovome što ne valja?
Ja ću vam reći što je Goethe svojevremeno rekao. Kaže, samo jedno zlo je neizlečivo. Ako narod sam digne ruke od sebe. Mi nismo digli ruke od sebe, mi smo digli ruke na sebe. Znači, mi gušimo sami sebe. To je nemoć. Čovek obuzet svim problemima koje imamo u društvu, opštom klimom nezaposlenosti, jurnjavom za novce, obuzeti svojim problemima, više ne obraćamo pažnje na ono što se dešava oko nas. To je nemoć, u pravu ste. Znači, to je apsolutna nemoć pojedinca da išta promeni sam. E pa, ajde da se mi, ti pojedinci, kojih nas ima mnogo više nego onih koji rade ovo što rade, da se malo pozabavimo time šta nam rade.
Srednje, samo na trenutak da se vratimo, pošto smo pomenuli okruženje, pomenuli smo region, da kažemo i to da, pošto nekako postoji to uvreženo mišljenje da nam apsolutno sva zla dolaze sa zapada, pa nije baš tako. Zašto ne uvezemo nešto što je potpuno, ali dijametralno drugačije? Evo primjera radi.
Daleko bilo. daleko bilo, zapad ima puno toga da nam ne proda, nego da nam preda, jel? Zapad ima puno toga što se mi možemo ugledati na taj zapad. Oni imaju zakone koji su daleko uređeniji od naših zakona i kojih samo trebamo prepisati. Znate, u Hrvatskoj imate zabranu izlaska u klubove posle 22 časa maloletnih lica. Ja imam prijatelja koji je zaustavljen na ulici posle 22 časa u Belgiji, vrhunski doktor, koga je zaustavila policija zato što je šetao sa svojom decom oko zgrade. Gospodine, šta ćete vi ovde?
Vreme
za spavanje, a ne oko zgrade. Ja znam, sad će me razapeti tamo koje kakvi, ali kaže, čak sam imao jedan komentar, kaže, cilj ovog čoveka je da se pogase klubovi. Pa jeste, ako je profit tih klubova zasnovan na maloletnicima, onda mi jeste cilj da se pogase. Ako je njihovo osnovno sredstvo dobiti maloletno lice, dete, onda jeste. Evo ja im poručujem otvoreno. Znači, ili ćete imate klijente koji su za takve klubove, ili ćete prestati da postojite.
A kad već rekao ste ovaj čovjek i te prozivke, dakle, ovaj čovjek je potpukovnik Zoran Jovanović. Zoran je zaposlen u Vojsci Republike Srbije, doktor je veterine.
Tako je, doktor veterinarske medicine.
I nekako se ne uklapate u tu priču da postavite stranicu, da na ovako neki fini način pokušavate da mobilišete i tako dalje. U suštini se savršeno uklapate iz prostog razloga što ste čovjek koji razmišlja na pravi način, čini mi se, prisjeća se nekih pravih vrednosti koje su postojale i prvenstveno to što ste roditi.
Imamo još vremena, pa ću vas upoznati da ne bude baš da ostane nedorečen. Bilo je tu institucija koje su reagovali. Znači, nisu svi reagovali negativno. Odnosno, niko nije maltene reagovao negativno, već je samo prećutao moj apel i moja pitanja koja se...
Nije reagovao.
Nije reagovao. Po meni čutne je znak odobravanja ili saučesništva. Bilo je, recimo, evo, komunalna policija mi je odgovorila i čak mi je pomogla, uputila me kome to još treba pisati. Ja im se evo i ovom prilikom zahvaljujem na tome. Rekli su da rade svoj posao odgovorno. Ako je to tačno, ja im se zahvaljujem. Onda sam pisao zaštitniku građana Republike Srbije. Odmah su reagovali iz njegove kancelarije, napravili delovodni broj, ja ga neću ovde čitati, nije bitno, to sve što radim objavljujem na stranici Ko nam truje decu, sve je transparentno, sve se vidi, da bi kasnije izdali novo saopštenje gde me obaveštavaju šta su sve preduzeli po tom pitanju i opet i njima hvala na tome. Ja sam se obratio zaštitniku građana grada Beograda, pozivajući se na zakon. Možda će biti interesantno, možda ću u neku ruku izazvati gnev zaštitnika građana grada Beograda, ali ja ću vam pročitati, vi ćete iz mog odgovora njemu shvatiti kakav je bio njegov odgovor meni ili njen. Poštovani, dobio sam pismeni odgovor zaštitnika građana grada Beograda u kojem me isti upućuje da se obratim zaštitniku građana Republike Srbije. Što sam ja naravno već pre toga i uradio. Pod obrazloženjem da se moj apel odnosi na republičke propise, Zakon o zaštiti potrošača, a ne na propise grada Beograda. Hajde da vas pitam, da li se to možda Beograd preselio? Moja nova pitanja su zaštitniku građana grada bila sledeća. Poštovani gospodine ili gospođo zaštitniče građana grada Beograda.
Izvinjam se, znate li ko je uopšte?
Ja nisam znao, tako sam dobro zaštićen da nisam ni znao kome se obraćam. Ali evo, pitaću dalje. Znači, poštovani gospodine ili gospođo zaštitniče građana grada Beograda. Da li je moguće da navedeni zakon o zaštiti potrošača i njegovo sprovođenje nisu i u vašoj nadležnosti? Da li je moguće da poštovanje Ustava kao najvećeg zakonskog akta nije obaveza svih stanovnika Republike Srbije, već su za njegovu implementaciju odgovorni samo oni koji su se u njemu pronašli? Da li je moguće da problem sa kojim se suočavaju vaši sugrađani vi ne primećujete? Da li je normalno da se umjesto vas i nadležnih institucija ovim pitanjima bavimo samo mi, građani Beograda? Moguće je da je tako kako ste naveli u aktu koji ste mi poslali. Moguće je, ne tvrdim. Ali je također moguće i ovako, kako ja sada radim. Hodati ulicama ovoga grada otvorenih očiju i videti kako nam na svakom koraku truju decu. Zar je to moja nadležnost? Nije, ali jeste moja obaveza prema zločinu koji je u toku. Stoga vas molim, otvorite oči, ali i usta, progovorite o žrtvama šunda, kiča, pornografije, narkomafije. Progovorite, pa neka to i nije u vašoj funkcionalnoj nadležnosti, kako kažete, jer kao čoveka sigurno jeste. Vaš glas će se sigurno daleko čuti od mog glasa običnog građanina ove države i ajde, dajte svoj doprinos, lepše ćete se osjećati, verujte mi.
Vaš glas se protekli sat vremena čuo i sigurno sam da će vaš glas biti mnogo, mnogo više umnožen. Najlepša hvala.
Hvala vama.
Moj današnji gost bio je potpukovnik Zoran Jovanović, autor Facebook stranice Ko nam truje decu, koja je za toplu preporuku. Čini mi se da je iz malo pre svega što je gospodin Jovanović rekao to više nego jasno. A emisiju su realizovali Ivana Marković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro i razmislite o tome da li nam i ko truje našu decu.